50 languages.
93.
93.
Subordinate clauses. If.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Fjali të nënrenditura me nëse.
I don't know if he loves me.
Nuk e di nëse ai më do.
Nuk e di nëse ai më do.
I don't know if he'll come back.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Nuk e di nëse ai kthehet.
I don't know if he'll call me.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Maybe he doesn't love me.
Nëse ai më dashuron?
Nëse ai më dashuron?
Maybe he won't come back.
Nëse ai kthehet me siguri?
Nëse ai kthehet me siguri?
Maybe he won't call me.
Nëse më merr në telefon?
Nëse më merr në telefon?
I wonder if he thinks about me.
Pyes veten, nëse i mendon për mua.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
I wonder if he has someone else.
Pyes veten, nëse ka një tjetër.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
I wonder if he lies.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Maybe he thinks of me?
Nëse ai mendon për mua?
Nëse ai mendon për mua?
Maybe he has someone else.
Nëse ai ka një tjetër?
Nëse ai ka një tjetër?
Maybe he tells me the truth.
Nëse ai thot të vërtetën?
Nëse ai thot të vërtetën?
I doubt whether he really likes me.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtet.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
I doubt whether he'll write to me.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dyshoj nëse më shkruan.
I doubt whether he'll marry me.
Dyshoj nëse martohet me mua.
Dyshoj se martohet me mua.
Does he really like me?
Nëse me të vërtet më do?
Nëse me të vërtet më do?
Will he write to me?
Nëse me të vërtet më shkruan?
Nëse me të vërtet më shkruan?
Will he marry me?
Nëse me të vërtet martohet me mua?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?